drumul spre casă.
Nu știu, cred că după câteva zile de citit, așa am simțit o voce care îmi zicea mine, dacă tu cu adevărat o să citești cartea asta și o să urmezi ce scrie aici în cartea asta, eu pot să-ți dau eliberarea ție de aici. Și fiind încă cu doi deținuți înăuntru care erau acolo, ei au zis, le-am mărturisit lor că nu aveam cu cine vorbi cu altcineva și am zis, uite, eu dacă citesc cartea respectivă, eu simt că eu să ies de aici. Și au zis, cartea asta trebuia să o citești tu înainte să intri aici, că de aici nu o să te mai scoată nimeni. Și nu m-am descurajat.
Bun găsit, prieteni, la o nouă întâlnire. Sunt Radu Mureșan și astăzi, la emisiunea Drumul spre Casă, am ca invitați alături de mine o familie scumpă, care după mai mulți ani de zbateri și lupte s-a întregit în Domnul Iisus Hristos. Este vorba de familia Lidia și Cosmin Bota. Lidia, îmi este vie amintirea acelei seri când v-am văzut la sfârșitul unui timp de rugăciune în biserică. A fost momentul în care Cosmin s-a predat lui Iisus Hristos la încheiere. Lacrimile scurgeau pe obraji, l-a îmbrățișat și îi acopereai fața cu sărutări. Același lucru îl făcea și o altă familie care venise cu voi. Ce era în inima ta în acele momente?
O bucurie că am așteptat de mult clipa aceasta și, nu știu, Dumnezeu a lucrat așa de minunat încât m-a ajutat să depășesc fiecare durere, fiecare povară grea pe care o aveam, fiecare clipă care nu o puteam să o șterg din mintea mea. A fost ceva, un răspuns de la Dumnezeu pentru mine.
A trăit momente grele.
Foarte grele, foarte grele.
Și Dumnezeu s-a îndurat și a răspuns.
Și mi-a răspuns, în primul rând, la întrebarea mea și la gândurile pe care eu le aveam înăuntru meu.
Iar tu, Cosmin, ce ai simțit atunci când s-a făcut chemarea de a merge în față și a-L primi pe Domnul Iisus?
La început am fost foarte, așa, eram foarte dezorientat. Simțeam că toată chemarea era doar pentru mine acolo, parcă mă regăseam în tot ce a fost acolo și n-am vrut să amân momentul respectiv, deci mai avut și înainte o chemare așa care am, pot să zic, am refuzat-o și de data asta n-am vrut să pierd acea chemare. Și mulțumesc Domnului că m-a întărit și mi-a dat putere să iau această decizie importantă în viața mea.
Te-am văzut și pe tine, cu lacrimile și ruindu-ți pe obraz. Ce simțeai? Ce era în sufletul tău?
Da, am simțit o dezlegare, parcă, de ceea ce a fost rău în viața mea și o fericire în același timp. Ceva care parcă îmi lipsea din adâncul sufletului meu. Uh-huh. Era un gol care, în momentul ăla, începea să prindă viața acolo.
Dumnezeu venea în viața ta și îți dovedise că ai nevoie de El, ai nevoie de Mântuitor. Cum a fost, Lidia, începutul vostru? Și cum ai fost tu, ca și tânără, înainte de a te căsători?
Familia mea a fost o familie, pot să zic, binecuvântată de Dumnezeu. Familia noastră se făceau rugăciuni. Tata, când eram mici, ne ducea pe brațe. Mi-amintesc că eram eu și sora mea, diferență de un an jumate, și ne ducea pe brațe la cor, mergea la cor și ne ducea pe brațe, una într-o parte, una într-alta. Nu erau, părinții mei nu lipseau nicio zi de la biserică.
Chiar dacă voi erați micuțe, vă lua cu ei și îți aduce aminte de acele momente.
Da. Și chiar când era zăpadă și așa de frig, fiu mea acasă și ne îmbolea, mi-aduc aminte că ne băga în pat și ne îmbolea atâtea ploapele până făcea el foc. Era așa de frumos, dar nu lipseam. Chiar că mănășturi pe plopilor era o biserică departe de noi, că noi eram în cartierul Iris, nu lipseam niciodată. Și la cor, și la duminica, și oricând era program în biserică. Și am crescut în adunarea din mănășturi cu niște oameni deosebiți la școlile duminicale, fratele Sână, sora Carmen Pop, care mi-a dat o învățătură, pot să zic, bună, și Dumnezeu, știu că El a plantat ceva acolo în adâncul inimii mele. Eram o tânără, pot să zic, răsfățată, așa, mai ales de tata. Îl iubea mult și pe mama. Dar tata e o persoană mai sensibilă, nu o să pierdea, nu-și pierdea nădejdea în Dumnezeu. Orice greutăți, orice o trecut peste el, o rămas tare în Domnul. și ea mi-a dat curaj. Am crescut acolo în biserică până la vârsta de 14 ani, după care frații mei, doi, sora și Valeruț și Daniel au fost chemați în biserica din Carpați să slujească Domnului informația mesaj. Așa ne-am desprins noi de biserica din Mănăștur și am rămas în Carpați, fiind și mai aproape de casă. La părinții mei nu prea le-au plăcut lor că noi ne-am dus în altă parte. Ei vreau unitate și Dumnezeu asta ne cerea în familie, unitate. Dar noi ne-am rupt și am rămas aici. Și aici am cunoscut tineri unde mergeam în misiune. Chiar ne-au chemat într-un grup. A fost făcut un grup Radu Almășan, care era vecin, un grup Alfa, în care am mers în misiuni, în tabere, mergeam în excursii, mergeam la spitale, cântam. Duminicile mergeam în spitale, după între biserici mergeam la spitale și cântam. Și ne bucuram cu Domnul, chiar vedeam suflete care erau mișcate și erau deosebit. Mi se părea că trăiesc ceva cu Domnul, ceva foarte frumos.
Îmi și imaginez ce provocare și ce împlinire pentru voi ca și grup între adunările de dimineață și după masă. Voi erați în misiune.
Da, eram tot timpul așa, mergeam și aproape când a fost revoluția atunci în anul 90-91, când eu m-am desprins de grupul ăsta așa în care mergeam și am cunoscut pe Cosmin la școală, eram colegi de bancă. Acolo am rămas din 1991, 2 februarie, am rămas foarte legați unul de celălalt. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine atunci. Chiar tata îmi spunea în decembrie, când trebuia să merg la colindat cu grupul de tineri de la noi, de la biserică, tata îmi spunea: o, te-a căutat un băiat de la poartă. Vai, tată, pe mine nu mă interesează băiatul ăla. Chiar crezi că eu mă uit la așa un băiat? Nu se poate, tată, gândești greșit despre mine. Și am mers la colindat, ne-am întâlnit cu tinerii la o familie, la familia Cioara din Mărăști. Și acolo am stat toată noaptea, iar când a trecut anul 1990, în 91, a început școala, s-a terminat luna ianuarie și a început februarie. Și atunci l-am cunoscut, în clasa nouă eram, l-am cunoscut pe Cosmin. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine, dintr-o dată el a ieșit așa pe poartă și eu zic: ce faci, scumpii? Și dintr-o dată, nu știu, curgeau lacrimi pe obrazul meu. Nu știu ce mi s-a întâmplat, de chiar pe băiatul ăsta m-am gândit, trebuie să-l iubesc. Chiar de el m-am îndrăgostit, nu știam ce se întâmplă cu mine. Dar dintr-o dată am văzut că îmi curge șuroaie de pe obraz și m-am plecat de la școală. Știu că n-am mai stat la școală. Și el nu era la școală în ziua respectivă. Am mers la un telefon public și telefonul lui era stricat.
Cosmin era pe atunci credincios?
Nu era credincios, era dintr-o familie, o familie
cum foarte, era Cosmin, familie?
Foarte, familia era bună, dar el era un foarte mare prăpădit în Someșeni.
Un copil problemă.
Problemă mare în Someșeni.
Familia mea era o familie, cum să vă zic, deci mama a trăit într-o familie de martorii lui Iehova, erau părinții mamei mele. Ea, după căsătorie, a devenit ortodoxă, așa, între ghilimele. Mergeam la biserică doar de Paști și la câte o mormântare, în care cam am avut parte în perioada respectivă. Și, în rest, ce să zic, o familie care, eu personal, am creat foarte multe probleme. Am fost un copil problematic în familia respectivă și chiar îmi pare rău pentru ce am făcut acolo.
Și ce ai gândit tu despre Lidia când ai văzut-o?
Nu știu, cam cum o descris ea, cam același lucru am simțit și eu. Simțeam că parcă ceva îmi zicea că între noi nu o să poată să fie niciodată nimic, dar nu știu, la început am fost așa mai indiferent, n-am pus temelie pe relația respectivă, știind că probabil nu o să am niciodată o șansă să ajung. Ea era așa mai, cum se zice, cu nasul pe sus, cumva, mai...
Era,
da, nu știam că e dintr-o familie credincioasă, n-am știut nimic despre ea, deci era... Am fost pur și simplu colegi și atât la început.
Așa, și l-ai sunat pe Cosmin și apoi a început o relație, să înțeleg.
Da, din clipa aia a început relația noastră și atunci am spus că să ne întâlnim după masă și ne-am dat întâlnire și așa am rămas. De atunci am rămas de nedespărțit. chiar dacă toți au fost împotriva noastră. Părinții mei, familia, neamurile, toți.
Era împotriva voastră, de ce?
Pentru că el nu era dintr-o familie de creștini, cum am crescut eu.
Și pentru că Dumnezeu spune și învață pe copiii lui Dumnezeu să se căsătorească, dar în Domnul, adică să-și găsească oameni credincioși cu care să se căsătorească. Și părinții tăi nu vedeau de bine și tu la vremea aceea nu vedeai deloc.
Nu vedeam deloc, exact deloc nu vedeam. Deci chiar înainte când eu să mă botez în 2002, atunci Dumnezeu parcă, exact așa vedeam eu toată viața mea până atunci, ca un geam termopan, auzeam că se vorbește, ca și cum se mimează, dar nu înțelegeam nimic. Deci eu tot auzeam, dar nu înțelegeam nimic, până când Dumnezeu mi-a luat valul de pe ochi și și am început să înțeleg.
Și totuși Dumnezeu, în harul lui, nemeritat de niciun dintre noi, s-a îndurat de voi și l-a întors pe Cosmin, așa încât familia voastră să fie binecuvântată și să fie așa cum și-au dorit-o și părinții voștri.
Da.
Cum au fost acei ani? Ați umblat împreună câțiva ani, apoi v-ați căsătorit? Cosmin.
Am trecut prin... Atunci, în momentele alea, am trecut printr-un lucru foarte greu. Deci aveam 16 ani când tatăl meu, la vârsta de 39 de ani, a murit.
Așa tânăr.
Da, nu a fost niciodată bolnav, nu ne-am așteptat nimeni dintre noi să rămânem chiar așa. Și rămânând singur, parcă tatăl meu foarte mult mi-a condus viața și am rămas singur, am fost mult mai rebel, cum să zic, nu mai avea cine să mă stăpânească așa de tare și așa. Având vârsta de după un an, după aveam aproape 18 ani, când părinții lui Lidia erau chiar foarte împotriva mea, bine, erau și multe lucruri care nu erau adevărate despre ce se vorbea despre mine, dar bine, n-aveam cum să mă justific sau ei mă credeau mai în vârstă. La un moment dat se povestea că am mai fost căsătorit și că aș fi avut copii în altă relație, dar toate lucrurile astea nu au fost adevărate. Și Lidia a suferit foarte mult, foarte mult. Deci la un moment dat mergeam pe stradă, eram prieteni, mergeam pe stradă unul pe un trotuar și unul pe celălalt și vorbeam între noi așa ca să nu ne observe lumea că suntem împreună, ca să nu sufere acasă.
Da, pentru că tatăl meu m-a bătut foarte rău, m-a fost bătută. Ca să-i spun că eu trebuie să termin relația cu băiatul ăsta și eu am zis că nu.
Cât să ne aveai atunci? Cât să ne aveai atunci?
Aveam 16 ani. Pentru că eu, știind că e păcat, am fost trăită cu el după 4 luni. Și eu știam că am citit în Corinteni, mi-aduceam aminte că am citit în Corinteni că dacă ți-ai ales așa să continui, știam că Dumnezeu trebuie să o duci până la capăt. Deci așa mi s-o fixa mie, că dacă am început, deci eu trebuie să o duc până la capăt. Nu mai am voie să mă abat pe un alt drum sau să o iau de la capăt. Și asta am ținut tot așa. Așa am știut eu că asta trebuie să... Și nu puteam. Eu nu le puteam zice lor că eu am trăit cu el, pentru că atunci era ceva ce nu puteam să spun așa ceva.
Da.
Că am păcătuit, că am greșit așa de profund. Știam că am greșit. N-am putut să le spun, ei nu știut și am continuat așa. 2 ani noi am fost prieteni foarte buni. Nu mergeam acasă certați. Tot timpul eram foarte, foarte apropiați. Într-adevăr, eu mai lipseam de la biserică. Părinții mei știau că mă duc la biserică, de altfel mergeam la el. Am trăit așa vreo 2 ani, după care am fugit la el. Am vrut ca să... Deci, fratele meu era foarte, foarte aspru. Fiind mai mare, cel mai mare din... Era și singurul băiat. Era pentru mine ca un tată. Deci el mi-a condus viața pas cu pas, pot să zic așa.
Și îl respectai, îl ascultai? Da,
îl respectam, îl ascultam. El ne controla lecțiile, el cu muzica, el cu toate. Deci pentru noi, el s-a ocupat de noi. Și nu vreau să mă leșe. Eu am zis, am mințit, de fapt, am mințit că am vrut să mă duc într-o tabără, într-o excursie cu o prietenă de-a mea. Dar eu am vrut, de fapt, să mă duc în Ungaria cu Cosmin pentru o perioadă, 2-3 zile, că atunci puteai să treci granița și am vrut să merg într-o excursie în Ungaria și după care să vin înapoi, să mă întorc înapoi și să fie tot ok. Dar el nu m-a lăsat. A zis că acolo nu poți să mergi într-o excursie cu cine vrei tu să mergi, acolo se pot întâmpla unele lucruri. Și eu m-am ambiționat fiind foarte... Dacă nu lăsa cineva cum vroiam, eu eram foarte ambițioasă și foarte răzvrătită și nu știu ce era în capul meu.
Înseamnă că avea dreptate, Cosmin, când te-a văzut cu
nasul. Da, așa Iisus. Eram, da. Eram foarte mândră. În orice caz nu eram bine cum eram.
Și ai plecat.
Și am plecat. Trebuia să mă întâlnesc la un grup de tineri în Dâmbu Rotund, curatul Almășan. Și mama, când am plecat, m-a dat în mâna lui, zice, Radu... Deci te las, o iei pe Lidia, dar cum o iei? Așa să o aduce înapoi acasă, pentru că ea parcă simțea că eu nu mai mă întorc, mama. Și eu promis Radu că mă aduce înapoi. După care s-o termina repetiția, el cu sora mea au venit acasă și eu am zis că eu nu mai vin acasă. Și am plecat la gara, am dat telefon și am fugit la Cosmin. Uh-huh. Și din clipa aia am rămas acolo și mama nu știu de mine aproape 3 luni de zile. Mă urmărea tot timpul. După aia au aflat, de fapt, eu i-am trimis un bilet și au aflat că eu eram... Am zis că am mințit, am zis că-s plecat în străinătate, să nu mă caute, să mă lăși în pace. Și până la urmă a aflat că eu de fapt eram în Someșeni, dar eu mă ascundeam. Uh-huh. Nu vroiam să aflu că Valerus mă urmărea zi de zi. În fiecare lună, în fiecare zi mă urmărea la poartă și venea la mama lui și întreba de mine. Și eu niciodată n-am vrut să dau ochii, că știam că dacă mă întâlnesc cu fratele meu, aveam așa o frică că parcă dacă mă întâlnesc mă omoară. Deci frica aia aveam de fratele meu și din cauza aia nu m-am întors acasă.
Și spuneai că 2 ani de zile relația voastră a mers bine.
Foarte bine, foarte bine. Uh-huh. Deci noi nu mergeam supărat unul pe altul acasă, nu puteam să mergem, să știu că el e supărat. Sau... După o perioadă eu am crezut că îmi va fi ușor să-l întorc pe el pe calea mea, dar nu a fost așa.
Dar vreau să te întreb, Lidia, ce simțeai în cugetul tău din partea Domnului Iisus în această perioadă? Te simțeai bine? Te simțeai vinovată? Cum tratai sentimentele?
Mă simțeam vinovată de faptul că eu am trăit cu el. Deci asta simțeam un păcat foarte mare. Deci asta mi-a fost un păcat foarte mare, pentru că știam că n-am voie să fac așa ceva. Mm-hmm. Am învățat în tabere, am învățat... Deci știam. Și minciuna. Minciuna, vreau să zic că era foarte adânc înfiptă în mine. De mică.
Și
de
ce
mică minteam părinții.
Ce făceai ca să scapi de sentimentul de vinovăție?
Mă rugam așa, mă rugam. Eu în adâncul meu mergeam pe stradă și stăteam și mă rugam. Dar ziceam, Doamne, dacă eu am greșit, eu știu că într-o zi tu îl vei întoarce la tine, chiar dacă îmi va fi... Eu știam că e ușor, că e simplu. Îl chem la adunare, credeam că e ușor. Dar zic, eu trebuie să merg pe calea asta și e bună. Eu vedeam bună și zic, trebuie să vină și el pe calea mea.
Și tu, Cosmin, cum vedeai calea pe care ar fi vrut să meargă Lidia împreună cu tine?
N-am vrut niciodată să mă duc obligat de cineva sau să fiu, cum s-ar zice, fățarnic. Deci să fac și alte lucruri și să mă duc și... Nu știu, nu mă simțeam. Atunci mă simțeam într-adevăr vinovat față de oameni și parcă se uita... Mi se părea mie, acum văd altfel lucrurile, dar se părea că parcă toată lumea știe ce făceam eu și se uitau la mine parcă așa, da?
Cu substrat.
Da.
Deci... Nu ți se părea neapărat o cale de neurmat, calea Domnului, însă nu te simțeai atras, probabil.
Nu, la noi în familie chiar se vorbea, mama mea e mai religioasă așa și ne citea și din Biblie și așa și știam, deci nu eram chiar necunoscător deloc. Am întâlnit acum persoane care chiar m-au mirat că nu citi niciodată Biblia sau nu știau nimic din Biblie ce și... N-am putut să cred că mai sunt și persoane de genul ăsta. Bine, eu știam și știam că e rău și ceea ce am făcut, dar...
Probabil nu vedeai încă atât de rău ceea ce ai făcut.
Da, da.
Dar în felul în care ați început relația. Cum au început problemele, Cosmin?
Probleme... Nu știu. Probleme au început... Cred că... Cel puțin cu mine, parcă le văd acum așa probleme. De când m-am născut, parcă e o problemă așa cu...
A fost o problemă.
A fost un copil problemă, da. Chiar țin minte, povesteau părinții, când am început să umblu primii pași în grădina botanică care am făcut, mi-am și spart capul. După aia, ce să zic, la 5 ani, aveam 5 anișori, aveam un cățel de lup. Era frig afară, m-am gândit să-l încălzesc un pic, era lângă un garaj unde aveam niște paie, am aprins garajul lui taică-meu cu... A fost, deci, chiar problemă.
Și în relația cu Lidia?
Relația cu Lidia...
Ea când a plecat de acasă, eu atunci mă ocupam un fel de afacere, în ghilimele. Se mergea mult în Ungaria atunci cu marfă, ce duceam în Ungaria și așa. Eu încă n-aveam 18 ani și mergeam cu cumnadea meu care avea permis de conducere. Văzând că sunt problemele, că părinții ei, fratele ei o căuta și așa ea se ascundea acasă, maică-mea era dezorientată, era și năcăjită că nu cu mult timp înainte murise taică-meu și nu mai își dorea alte probleme în plus care le cream prin așa. Și
ce martie a murit tata lui și eu în 6 august am fugit la el. Când m-am îndepărtat de domnul, m-am îndepărtat pentru că mi-am crezut că mi-e ușor pe calea aia, am fugit la el, dar de fapt eu m-am dus pe calea lui, cu totul. Deci absolut tot ce făcea el, îl urmam și eu, fără să-mi dau seama.
Valorile lui au început să devină valorile tale.
Până am început să-mi dau seama, era prea târziu. Deja m-am simțit într-o groapă atât de adâncă că nu mai pot ieși de acolo. Deci așa, de fapt eu într-o tabără, sora Pirine vorbea de o groapă. Și cu desen și ne explica cu versete. Și eu i-am zis, mă gândeam în gândul meu, ce groapă poate fi asta? Că eu nu înțeleg ce groapă vrei să zică. Groapa păcatului, de fapt. Cât e de adâncă și că nu mai poți ieși de acolo și cât de greu poți ieși prin crucea lui Iisus. Și atunci n-am înțeles. Dar acum când am auzit, zic, mă, asta e groapa aia de care îmi vorbea în tabără. Așa, acum mi-am dat seama, de fapt, cât de adâncă e și nu mai poți să ieși de acolo. Atunci m-am decis că era o ființă care am zis că chiar dacă părinții mei sunt pocăiți, eu nu trebuie să mă botez, că eu puteam să mă botez atunci când tinerii din grupul meu de adolescenți s-au botezat toți. Și eu nu m-am botezat cu ei și am zis că zic, eu până nu simt, nu o să mă botez. Eu am zis că trebuie să simt eu în adâncul meu, să văd eu o transformare în mine, să simt eu ceva deosebit, ceva, nu știu, un lăuntru meu. Să pornească de acolo. Și până la vârsta de 28 de ani eu n-am simțit. Atunci, după ce am simțit că sunt groapa aia, atunci mi-am dat seama că eu, de fapt, trebuie să...
Atunci se dă seama că ai nevoie disperată de Iisus.
Da, că am nevoie disperată de Iisus, așa e. Și atunci am început să...
Aș vrea un pic să vorbiți despre problemele dintre voi și să ajungem la momentul în care tu te-ai predat Domnului și te-ai botezat. De ce crezi că au apărut probleme între voi? Voi v-ați înțeles bine. Ați pornit,
da,
ați iubit
în înțeles bine. Aici au început când soțul meu poate începe el, au început să meargă cu un grup de tineri, un grup de adolescenți din cartier la furat. Și el avea mașina. Aici au început lucrurile care au continuat și au dus într-o altă, cu tot o altă direcție. Mergeam cu el, chiar dacă nu participam la fapte, dar eu mergeam tot timpul cu el și el mă lăsa în mașină și mergea cu prietenii lui.
Participa indirect.
Da, da. Deci, mergeam tot timpul cu el și rămâneam în mașină, ca să nu stau singură acasă, eram tot timpul, într-adevăr, ei erau vreo, nu știu, vreo 5, câți erați?
4.
Am continuat-o cu Sfântilice.
Ce să zic, deci la început, când am mers chiar prima dată la părinții lui Lidia, am mers înainte de Revelion odată să o cer, nu știam că e dintr-o familie de creștini și am rămas surprins acolo când am auzit foarte multe casete și așa, nu știam, văzut casete de muzică creștină sau ce se întâmplă acolo. I-am văzut așa foarte niște oameni foarte liniștiți și mi-am dat seama chiar la început că... După aia m-am întâlnit a doua oară cu părinții ei când o căutau foarte mult și am venit din Ungaria și am zis că nu, problema trebuie rezolvată, deci m-am pus cumva în situația că dacă aș fi eu în locul lor, nici mie nu mi-ar fi plăcut ca să nu știu de copilul meu chiar nimic. Și am mers împreună cu un vărdea meu la ei acasă să le explic că totuși ea e bine, e sănătoasă și nu mai vrea ea să se întoarcă. Deci nu o ține nimeni obligată, forțată acolo. Ea a zis că dacă nu aici, eu plec oricum în altă parte, dar nu
se mai întoarce.
Eu nu mă mai întorc acasă. Deci era foarte hotărâtă că nu vrea să meargă înapoi acasă. Și atunci, la început n-am înțeles, după aia a fost pentru mine o provocare, deci mama ei, fiind foarte zdrobită de, cum am dau seama că și eu am o fetiță și cred că eram mult mai zdrobit decât dânsa, și mi-a zis, nu v-am spus, am avut o problemă, deci la 11 ani mi-a fost ruptă mâna stângă, mi-a fost pusă greșit în gips, gipsul pe a strâns pe mână și după aia am avut tot felul de complicații, am fost operat, mi-au fost tăiați doi nervi, după aia am mers la București și am avut transplant de nervi de la picioare la mână și am trecut prin multe faze de astea foarte dure, la care mâna stângă mi-a rămas un pic mai deformată decât cea astrălaltă și n-am putut să mă folosesc foarte tare de mână și atunci m-a întrebat ce o să faci tu cu... și am zis o să îmi țin o familie, o să fiu capul familiei și cum alții o să muncească, o să mă duc și eu și o să muncesc și o să mă întrețin familia. Și cum? Tu, uite, ești așa cu mână sau ești așa? Și lucrul ăsta atunci m-a durut foarte tare, dar în schimb m-a întărit în mine undeva acolo, mi-a deschis și am zis niciodată n-o să las pe alții să trebuiască să-mi ajute familia și o să demonstrez tuturor că eu sunt în stare așa cum îs ca să pot să mă întrețin familia. Și la început am mers și cu Ungaria, am mers și cu astea, dar după aia am intrat într-un anturaj foarte prost, așa, într-un anturaj cu... Mergeam și cu ei în Ungaria, prima dată în afaceri, așa. Am început cu... Am rămas o dată fără benzină și am zis că, uite, e mai ușor de procurat că ții de la unul din rezervor benzina. Și a fost prima greșeală. Când am început să intrăm în păcat, așa... După ce începi să intri, să te afunzi, parcă te afunzi tot mai tare și zici, dacă am intrat acum, nu mai am cale de ieșire, dar cred că era mult mai ușor atunci, la început, să fi stârpit păcatul ăla, să nu fi intrat mai adânc. Și n-am avut nevoie, deci am fost într-o familie în care n-am dus lipsă niciodată de bani, am fost într-o familie în care...
Tatăl lui o întreținut foarte bine familia, era poate cei mai bogați din Sumeșeni pe vremea aia.
Da. Deci când a murit tatăl meu, aveam o crescătorie de animale, aveam porci, am avut peste 100 de porci care au rămas în ziua în care tatăl meu a murit.
Era un om foarte descurcăreț.
Era gospodar.
Gospodar.
Eu mă simt acum așa regăsit ca fiul ăla risipitor care am risipit tot de acolo și ce mult ne-am bazat. Când tatăl meu trăia, aveam foarte mulți prieteni, deci prieteni de familie care ne vizitau zilnic, care în fiecare zi erau la... Rar erau o zi să nu avem un safir sau ceva. După ce a murit tatăl meu, cam s-a răcit totul. Cine venea la noi, venea cu un interes anume personal să obțină ei ceva, dar nu și în interesul nostru sau să ne îndrume pe un drum.
Faceți,
să...
da, da.
Și de acolo am decăzut foarte mult. După aia, așa cum v-am zis, cu tinerii ăștia, mi s-a părut că e foarte ușoară viața dacă iei de la alții. Ziceam în sine noastră, iei numai de la cine are, nu poți să iei de la cine nu are.
Fel sau... de haiduci.
Da, un fel de...
Nu duceau lipsă de nimic. Da.
N-am dus lipsă, deci n-am trăit că am luat ca să vindem sau am luat ca să... Era un fel de rebeliune de asta de copii de care aveam nevoie de un fel de adrenalină sau ceva de genul ăla. Și ne petreceam nopțile așa, un fel de haiduci de ăștia. Am crezut că niciodată nu o să ne prindă nimeni sau... Dar în sine ne simțeam foarte vinovați. De cel puțin eu personal m-am simțit foarte vinovat și... nu știu, la un moment dat mă gândesc acum că așa a trebuit să trecem, să ne călim, să vedem că orice, deci orice cauze, altă cale, nu există undeva să găsești ceva. Ți se pare la început că asta e calea care, dacă o urmezi...
S-ar putea aduce fericire,
da, s-ar putea aduce satisfacție, o mulțumire, dar te înșeli amarnic. După ce intri acolo, simți că nu mai ai cum să ieși, simți că ceva te strânge, ceva te presează și te ține sub jug acolo să...
Te ține legat. Păcatul, ține legat, de fapt, da. Spune Scriptura că înfășoară lesne. Până la urmă ați fost prinși?
N-am fost prinși personal, deci unul dintre tovarășii noștri, cum se zice în ghilimele, că așa se folosea, el și-o mergea cu altcineva, cu altă trupă, și ei au fost prinși.
Știam că nu face bine atunci. N-am știut cum să-l ameninț ca să nu mai meargă. Știam că nu-i bine ce face. Știam că nu facem bine nici eu, nici el. Și nu știam cum să-l amenințe. Și știu că odată i-am zis, am mințit, că am rămas însărcinată. Dar de fapt n-am rămas. Numai am spus ca să-l opresc, ca să nu mai meargă. Uh-huh. Și nu mai mers. El era un prieten bun al lui, era foarte apropiat, tot timpul erau împreună. Și eu zis că el nu mai merge cu el.
Da.
Atunci eu trebuia să plec în Germania. Și am plecat la sora mea în Germania. Am stat 3 zile. După 3 zile am mers așa de tulburată, parcă nu puteam. Cum ajungeam, trebuia să caut un telefon, să sun, să întreb de el. Știam că nu l-am lăsat liniștit acasă. Uh-huh. Că el știa că eu dacă plec, credea că nu mă mai întorc. Așa credea el, că dacă plec, nu mă mai întorc. Dar eu am plecat cu fratele meu ca să am grijă de nepoțica mea în Germania, sora mea m-a chemat. Am ajuns acolo, după care am sunat și l-am întrebat că ce face. Imediat după ce am ajuns în Germania. Am stat o zi și imediat ziua următoare am pornit înapoi spre casă, pentru că am sunat acasă și am întrebat și a zis că pe prietenul lui și-a fost făcută altă gașcă, a mers la furat și l-a prins. Și am știut că dacă îl prinde pe el, automat îl dă în primire și pe Cosmin și că îl ridică poliția. Am știut. Am simțit eu.
Și așa a fost.
Și așa și a fost. Dimineața am pornit spre casă, am ajuns noaptea, Nu știu cât am făcut, o zi, nu știu exact cât am făcut. Și dimineața, noaptea am ajuns și dimineața când ne-am trezit la 7, era poliția.
Am fost închis. Bine, prietenul ăsta meu știa că pe vremea aia comandantul poliției de atunci era prieten de familie cu familia noastră a fost și probabil și la faptul ăsta s-au gândit că o să ne scape pe toți din ceea ce am făcut, dar am intrat mai adânc toți, fiindcă nu știa nimeni, deci în familia mea nici nu s-au gândit cineva vreodată că o să-i fac de rușine halul care, fiindcă nu aveam nevoie să mergem. Și primul lucru, când am fost arestat, m-a dus direct la el în birou și am întrebat ce să facem cu el, auzind că suntem prieteni de familie. Și cred că a fost prima palmă care am primit-o în viața mea, așa, în ghilimele palmă. Deci am fost văzut atunci ca ultim om de pe pământ, m-am văzut eu cel puțin. Deci când am văzut omul respectiv, cum a zis, cred că și tatăl tău se întoarce acolo mormânt când știe ce ai făcut-o acum și ce... De ce ai avut nevoie să... Și au zis anchetatorilor, deci nu că îl anchetați ca și cum ar fi un prieten de-a meu, deci mai rău, dacă trebuie chiar bateți-l ca să... Deci la mine aici să nici nu te mai aud vreodată că pomenești numele meu sau să te folosești vreodată. Deci am fost. Acum mai mulțumesc pentru ce-o făcut, că nu s-o implicat și îmi dau seama că n-avea cum să se implice, să mă mai scoată el de acolo. Deci singurul care era a fost Domnul Iisus, care a intervenit în viața mea după aia. Și am fost arestat. Am primit mandat de arestare atunci și am fost arestat jos pe arest. Foarte greu acolo, deci nu știu cine a trecut și nici n-aș dori la nimeni să ajungă pe unde am ajuns. Deci o cameră foarte mică, unde nu știu dacă 2 metri pe de lat și pe 3 metri de lung, o încăpere foarte mică, mizerabilă, unde sunt 2 paturi supraetajate, eram 3 persoane în 2 paturi. A fost foarte greu, deci parcă eram în... Mi s-a părut mie și acum când mi-aduc aminte, parcă eram închis într-un mormânt unde pur și simplu suflam, atât, altceva n-aveai. Ne dădea de 3 ori pe zi masa și atât, o mâncare.
Și în această perioadă l-ai căutat pe Dumnezeu?
În perioada aceasta, chiar la început, soția mea, Lydia, venea la mine zilnic. Deci când eram scos la anchetă, săraca stătea pe holurile poliției pe acolo și aștepta un moment în care să mă vadă, așa, în fugitiv, cât ieșeam de pe ușă și intram pe alta sau așa.
Că puteam să dau să mănânce și atât.
Și îmi ducea de mâncare, că nu avea voie jos. Deci acolo se cântărea mâncarea.
Și bineînțeles că acolo ne punea să aducem tot. Deci să recupereze tot ce mai aveam acasă sau tot ce s-a furat de la fiecare. Aha. Toate trebuiau duse înapoi. Și eu eram care mergeam și le aduceam, le căutam acasă dacă erau după denumirea lor și toate, de la toate plângerile și la toate persoanele care le-au furat orice le-au luat, tot trebuie dat înapoi. Și asta făceam în fiecare zi. Timp de o lună am mers acasă, am adus, mergeam la tribunal, stăteam pe coridoare până îl apucam să-l scoată, să-l văd.
Deci, printre bagajele care mi le-au adus cred că după prima săptămână, când la primul pachet, când am avut voie la pachet să-mi trimită jos, Lidia, printre multe alte lucruri care mi-au dus, inclusiv țigări, că fumam pe vremea aceea, mi-au băgat o Biblie care era strecurată acolo între restul. La început n-am luat-o ca pe un dar din partea cuiva sau citeam ziare, citeam altceva și la un moment dat, după ce am terminat ziarele de citit, am zis, decât să stau degeaba, hai că uite, citesc și eu aici în cartea asta sau ce scrie în cartea respectivă. Și la început, am început chiar cu începutul. Mi se părea foarte greu, o grămadă de nume care trebuia să le țin minte și nu mi se părea ceva. După aia am început să o îndrăgesc tot mai tare și să fiu tot mai curios ce urmează și nu știu, cred că după câteva zile de citit, așa am simțit o voce care îmi zicea în mine, dacă tu cu adevărat o să citești cartea asta și o să urmezi ce scrie aici în cartea asta, eu pot să-ți dau eliberarea ție de aici. Și
așa simțeai?
Da, așa am simțit, așa, nu pot să vă explic. Deci ca o voce, ca ceva, parcă niciodată n-am simțit ceva, deci ceva real parcă era.
Ca o încredințare personală, ca da, așa asta lucrurile.
Da, și fiind încă cu doi deținuți înăuntru care erau acolo, ei au zis, le-am mărturisit lor că nu aveam cu cine vorbi cu altcineva și am zis, uite, eu dacă citesc cartea respectivă, eu simt că eu să ies de aici. Și au zis, cartea asta trebuia să o citești tu înainte să intri aici, că de aici nu o să te mai scoată nimeni. Și la un moment dat nu m-am descurajat, deci am început să citesc tot mai mult. Nu mai dormeam noaptea foarte puțin, 2 ore sau așa. Simțeam că trebuie să o termin repede, că nu rezistam mult să stau acolo și eram într-un fel și constrâns să o citesc, da? Începeam să și îndrăgesc ce citesc acolo și era o legătură foarte bună între cele două.
Și aveai această încredințare că dacă tu termini de citit cartea, tu vei fi eliberat?
Da, da, tot timpul, în mintea mea, tot timpul, gândul ăsta era. Când vreau să mă las, iar venea gândul și îmi zicea, nu te lăsa, tu trebuie să continui. La un moment dat, cum era praful și mizeria de acolo, am făcut o conjunctivită foarte, foarte urâtă, ochii mei se lipeau. Deci când începeam să mă trezesc dimineața sau după câteva ore de somn, se lipeau pur și simplu de, trebuia să mi-i dezlipesc cu mâna ochii. Și foarte greu mi-a fost. În momentul ăla, ceilalți doi deținuți, acum înțeleg că numai Domnul a lucrat și cu ei, au zis, uite, dacă ție așa de greu să citești, hai că citim și noi împreună cu tine și citim cu voce tare și ne citim unul la celălalt, ca să poți să termin cartea, dacă tu crezi că... Și știind că mandatul de meu de arestare durează 29 de zile, număram fiecare zi și știam că trebuie să mă grăbesc, că mandatul meu, dacă o să treacă de procuratură, după aia nu o să mai poată să mă scoată nimeni de acolo. Mama mea, în schimb, umbla foarte mult, deci o încercat pe toate căile să mă scoată de acolo. A văzut că am și slăbit foarte tare și la un moment dat era în stare să vândă tot ce am avut, mașini și casă și orice, au zis că orice dă, numai să ies de acolo. Bine, pe cine am avut, ne-au zis că n-are rost, că avem foarte multe și mai ales că eu i-am dus cu mașina și eu am fost cel mai tare implicat. Nu o să pot să ies de acolo niciodată, deci de acolo...
Capetele de acuzare erau prea grave.
Erau prea grave și nici printr-o problemă, nici chiar medicală, nici absolut orice, nu puteam să ies de acolo. Deci mi-au zis că să nu mai se zbată, să nu se mai chinuie, să se împace cu gândul că de acolo nu o să mai ies numai după ce o să-mi ispășesc pedeapsa. Și nu m-am lăsat și împreună cu ceilalți doi, care nu m-am mai întâlnit de atunci și sper ca prin Domnul undeva să-i revăd și pe ei, am citit și am citit neîncetat, citeam și venea, știu că venea și gardianul câteodată acolo, nu avea voie să ai brichetă sau așa și venea să ne dea foc la țigară și nu mai vreau să luăm foc, că eram noi pasionați de altceva și nu mai vreau să fumăm, aveam momente în care ne simțeam mult mai atrași de și la sfârșit, când știam că se apropie ale 29 de zile, am început să citesc Biblia la sfârșit, dar așa mai fără să o pun la suflet. Deci mai o citeam, că știam în fugă repede, să o termin repede. Că... Și au trecut ale 29 de zile și nu s-a întâmplat nimic. Și stăteam foarte așa întristat și m-am gândit, înseamnă că tot vocea aia ce am auzit eu și ce am simțit în adâncul sufletului meu, înseamnă că tot a fost așa o speranță deșartă, parcă mi-am făcut-o eu, da? Tot atunci, în momentul ăla, tot parcă aceeași voce îmi zicea acolo, la sfârșit, n-ai citit, sufletește ce ai citit, ai citit așa, să citești.
Mai trebuie să iei odată.
Mai trebuie să mai iei, să mai citești. Și atunci am reluat. Am luat unde mi-am dat seama că, de fapt, am citit, nu sufletește, și am citit. Ceilalți doi parcă ar fi căzut așa, într-un fel, și au zis, vezi, a trecut timpul și ai terminat Biblia, dar tot nu s-a întâmplat nimic. Și în momentul în care am terminat, într-adevăr, de citit Biblia, nu știu dacă a mai durat o jumătate de oră sau o oră, a venit gardianul de pe secție și mi-a zis numele meu, a zis să-mi pregătesc bagajele. N-am știut prima dată ce se întâmplă, mă gândeam că o să mă mute pe Gherla sau în altă parte, eram pe arestul poliției aici în Cluj. Mi-a pregătit bagajele și am întrebat de ce. Și eu zis, ai un mandat, ești eliberat. Deci ai biletul de eliberare, ești eliberat. Deci fă-ți bagajele că pleci cu totul. Și în momentul ăla, ceilalți doi deținuți cu care eram pe arest, cu lacrimi în ochi, mi-au cerut Biblia, să le las lor Biblia. Biblia care i-am primit-o cadou de la soția mea. Era o Biblie, țin minte, foarte frumoasă. Era într-o copertă de piele și așa, și
ținea la ea, dar am lăsat-o acolo.
Le-am lăsat-o lor. Am zis că ei o să aibă mai mare nevoie. Și tot atunci am hotărât. Deci am zis, când vocea respectivă îmi zicea că tu dacă o să citești Biblia, și când am citit Biblia am simțit că trebuie să mă schimb. Nu-i bine ce am făcut și nu-i bine ce... Și am făcut așa un fel de promisiune în mine, că eu când o să ies de acolo, am învățat și prin soția mea și ce am citit în Biblie, am învățat că trebuie să mă botez și trebuie să urmez altă cale. Și când am ieșit de acolo, nu știu eu, cel puțin și soția mea și așa au văzut în mine o schimbare și am zis, eu trebuie să am...
Totală, deci am o schimbare făcut. Totală.
Era hotărât cumva să-L urmeze
pe Domnul? Deci era hotărât. Era încă în biserica din Someșeni și el a vrut să se boteze și eu am zis, nu, cum să te botezi, mi-e rușine. Și nu l-am lăsat. Atunci l-am
deci
oprit.
Nu l-ai lăsat tu să
nu
se boteze?
Nu l-am lăsat să se boteze atunci.
Cât de mult se complică lucrurile atunci când păcatul ne înfășoară inima. Pe când credeam că o să auzim despre un final fericit, despre o întoarcere la Dumnezeu a lui Cosmin, iată că Lidia, tocmai ea, era cea care i-a stat împotrivă. Aveau să mai treacă aproape 15 ani întunecați pentru amândoi, Satana luptându-se pentru ei să nu-i piardă. Despre ceea ce s-a mai întâmplat și despre finalul fericit pe care l-a dat Dumnezeu acestor lupte, vă invit, iubiți prieteni, să auziți, să ascultați amănunte în episodul de data viitoare. Pot doar să spun un singur lucru. Domnul a avut milă de ei și le-a dat amândurora harul său. Până atunci, până când ne vom reauzi, iubiți prieteni, vă doresc să rămâneți aproape de Domnul Iisus Hristos, adevăratul prieten, acela care este statornic și în care vă puteți pune toată încrederea. Dumnezeu să vă binecuvânteze, sunt Radu Mureșan și vă spun la revedere!